რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ინციდენტზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ახალ დაძაბულობას იწვევს აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების მიერ სომხეთის არმიის ვერტმფრენის შემოგდებაზე. რა შეიძლება მოხდეს ამ ინციდენტს საქართველოს მეზობლებისთვის და საკუთრივ საქართველოსთვის?
თუ დაიწყება ომი, რუსეთიც რა თქმა უნდა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს მასში და ამით თავის ყოფნას და თავის ასე ვთქვათ გეგმებს სიცრულეში მოიყვანს.
გაგაცნობთ, როგორც ამბობენ, საგანგაშო მონაცემებს საქართველოში სამუშაო ადგილზე დაღუპულების და დაშავებულების შესახებ. ვლაპარაკებთ საქართველოში ყოფილ პატიმართა მდგომარეობაზე იმის გასარკვევად, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მათი რესოციალიზაცია რეაბილიტაციისთვის.
2013 წლიდან დღემდე 1153 ბენეფიციარის მომართვა გვაქვს ცენტრში. აქედან აქტიურად სოციალური მუშაკებავის დანაწილი მუშაობს და კალკული სახის დახმარება გაუწევთ. ესეთი არის 756 ადამიანი.
შემთხვევით ყოველგვარ ინტერვიუს სამჯერად საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორთან მერი დაუშულთან. საქართველოში 5-დან 19 ნოემბრამდე მიმდინარე მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან დაკავშირებით.
გაეროს მეთოდოლოგიით ტარდება მოსახლეობის აღწერა და თვითონ მეთოდოლოგია რა კითხვებს ეთითვალისწინებდა ჩვენს ყველა საავადმყოფო კითხვა შეტანილი ყოფილა, იმიტომ რომ აღწერის პროცესი ზოგადად სტანდარტულია და შესაძარისი უნდა იყოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში.
უცხოეთის ამბობიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო თანამეგობრობა შეშფოთებას გამოთქვამს მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სიახლოვეს ჩამოაგდეს სომხეთის არმიის კუთვნილი ვერტმფრენი. ცალკეული ქვეყნები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები მოუწოდებენ სამხრეთ კავკასიის ამ ორი ქვეყნის ლიდერებს გაუფრთხილდნენ მშვიდობას და დაიცვან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. სათამდე შეიძლება მივიდეს საქმე და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სამხრეთ კავკასიის კიდევ ერთი სახელმწიფო საქართველო. ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ვერტფრენის ჩამოგდების ფაქტი შეერთებული შტატების თვალსაჩინოდ კიდევ ერთხელ მიანიშნებს რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და სამშვიდობო შეთანხმების დაცვის საჭიროებაზე. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ განაცხადა, ამ სიტუაციიდან მხოლოდ მშვიდობიანი გამოსავალი უნდა მოიძებნოს და რომ კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება. აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების მიერ სომხეთის კუთვნილი ვერტფრენის ჩამოგდების ფაქტს 13 ნოემბერს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიდიე ბურკჰალტერი გამოეხმაურა. ეუთოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, დიდიე ბურკჰალტერი, რომელიც ერთდროულად შვეიცარიის პრეზიდენტის პოსტსაც ითავსებს, მიმართავს აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს, რომ გააკეთონ ყველაფერი ამგვარი ინციდენტების აღსაკვეთად და უზრუნველყონ ცეცხლის წყვეტის რეჟიმის დაცვა. ამასთან მან გამოხატა მხარდაჭერა ეუთოს ეგიდით მოქმედი მინსკის ჯგუფის ძალისხმევასთან მიმართებით, რომ უფრო ინტენსიური გახადონ შეხვედრები აზერბაიჯანისა და სომხეთის მაღალი რანგის პირებს შორის. მან სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდა, გავხსოვოთ, რომ მინსკის ჯგუფში თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთი, რუსეთის ფედერაცია და შეერთებული შტატები. 12 ნოემბრის ინციდენტის გამო განცხადება წელდება ევროკავშირის სახელითაც და მასში გამოძიების ჩატარების აუცილებლობას ესმევა ხაზი. ამასთან ბრიუსელი მხარეებს თავშეკავებისგან მოუწოდებს, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ მხარეებმა თავი აარიდონ ნებისმიერ ქმედებასა თუ განცხადებას, რომელიც ვითარების ესკალაციას გამოიწვევდა. ვითარების შემდგომი ესკალაციის შიში საერთაშორისო თანამეგობრობას მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის კუთვნილი ვერტფრენის ჩამოგდების კვალდაკვალ აზერბაიჯანის მხარემ ჩამოგდები სამხედრო ელკინ მურად გრადოვი დააჯილდოვა. Სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერმა არცრუნ ჰოვანისიანმა კი მომხდარი შეაფასა უპრეცედენტო პროვოკაციად, რომელიც ვითარების ესკალაციას იწვევს. მეტიც, მან განაცხადა, რომ ამ ინციდენტს აზერბაიჯანისთვის მტკივნეული შედეგები მოჰყვება და მთელი პასუხისმგებლობა აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დაეკისრება. Ინციდენტის გამო, რომელმაც დაუზუსტებელი ცნობით სამი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, სომხეთი აზერბაიჯანს სამაგიეროს რომ გადაუხდის, ამის მოლოდინი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მიმომხილველს თემურ ჩაჩანიძესაც აქვს. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის გამოხატავს იმედს, რომ საქმე ომამდე არ მივა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აწყობს რუსეთის ფედერაციას.
რუსეთი აწყობს უზარმაზარი რაოდენობით იარაღს აზერბაიჯანს და იმავდროულად თვითონ თავის სამხედრო ყოფნას ზრდის სომხეთში. ანუ იქ შემოდის ახალი ტექნიკა, ახალი შეიარაღება, შემოღავს დამატებითი ჯარები და ამდენად თავის ყოფნას. ეს რუსეთს აწყობს. ესე იგი, თუ დაიწყება ომი, ნუ რუსეთიც რა თქმა უნდა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს მასში და ამით თავის ყოფნას და თავის ასე ვთქვათ გეგმებს სისრულეში მოიყვანს.
თუ კი ეს ასე მოხდება, ექსპერტებს ეჭვიარებარებათ, რომ გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება მთელი რეგიონის და ცხადია საქართველოს უსაფრთხოებაც. მოსალოდნელ პრობლემათა ჩამონათვალი დიდია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. ამ ჩამონათვალში სახელდება მაგალითად ტოვილების ნაკადის განთავსებასთან დაკავშირებული სოციალური თუ ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები, მილსადენებისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები და აქვეა სამხედრო კომპონენტიც.
შესაძლებელია კონფლიქტის ესკალაციის, სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციის პროცესში მეზობელმა ჩუმა ქვეყნებმა, როგორც არის რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი და ირანი, მიიღონ მონაწილეობა სამხედრო ოპერაციებში და მე არ გამოვიცხოვ, რომ სამხედრო ოპერაციების ნაწილი შეეხება საქართველოს ტერიტორიას, როგორც სახმელეთო ზონას, ასევე საჰაერო ზონას.
ჯერჯერობით რთულია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ექსპერტების ერთ ნაწილს აზერბაიჯანის მიერ წამოწყებული საცვნელი პროცესიც აშფოთებს. აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ აზერბაიჯანის სამხედრო საზღვაო და სამხედრო საჰაერო ძალები მართავენ ერთობლივ ფართომასშტაბიან ოპერატიულ ტაქტიკურ ცვლებს. ამავე წყაროსნობით პროცესი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გენერალ პოლკოვნიკ ზაკირ ჰასანოვის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს. ფართომასშტაბიან ცვლებში პირადი შემადგენლობის 5000 სამხედრო იღებს მონაწილეობას. პროცესში ასევე ჩართულია 40 საბრძოლო გემი და კატერი, 58 საარტილერიო და სარაკეტო დანადგარი, 20-მდე თვითფრინავი და ბერტფრენი, ანტისაჰაერო თავდაცვის 10-ობით საშუალება და სპეცდანიშნულების ძალები. ცვლები სამფაზიანია და აქტიურ ფაზაში წყაროცნობით ყველა დასახელებულ იარაღს გამოიყენებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Streets of Philadelphia. is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Ეთერში რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოში კვლავ საგანგაშოა სამუშაო ადგილზე დაღუპულების სტატისტიკა, რომელიც შრომის სახელმწიფო ინსპექციის გაუქმების შემდეგ ოფიციალურად ახალს იწარმოება. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოში 263 ადამიანი დაიღუპა, 500-მდე კი მძიმედ დაშავდა. Როგორც წესი, სიკვდილიანობისა და მძიმე ტრავმების მაჩვენებელი მაღალია მაღაროებში, მშენებლობებზე, ტრანსპორტის სფეროში. პროფკავშირების გაერთიანებაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება არ ჩქარობს დანაპირების შესრულებას და შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონების მიღებას, რითაც განსაცდელში აქტებს 10,000-ობით დასაქმებული სიცოცხლეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერხეხიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით სამუშაო ადგილზე წელიწადში საშუალოდ 50 ადამიანი იღუპება. შესაბამისად, იშვიათია ისეთი კვირა, როცა საინფორმაციო საშუალებები არ იტყობინებიან მორიგი უბედური შემთხვევის შესახებ.
სოფელ ფარცხანაღანებში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 3 ადამიანი ქუთაისის ავადმყოფოშია გადაყვანილი. წინასწარი ინფორმაციით ძველი შენობის დემონტაჟის დროს ჟანგბადის ბალონი აფეთქდა. ადგილზე დაიღუპა 2 მუშა.
უბედურ შემთხვევაზე, რომელიც სოფელ ფარცხანაღანებში 9 ნოემბერს მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. ამავე მუხლით აღიზურა საქმე 13 ნოემბერსაც. ფრაგმენტი საინფორმაციო სააგენტო Press News-ის მიერ გავრცელებული ახალი ამბიდან.
ხელოჩაურში მშენებლობაზე დაიღუპა 47 წლის მამაკაცი, რომელსაც ბეტონის გადასატომბი მოწყობილობა დაეცა. მრავლობითი დაზიანებებით საავადმყოფოში მიიყვანეს სამშენებლო ობიექტის მეპატრონე და მშენებლობაზე დასაქმებული კიდევ ერთი მამაკაცი.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობის შემცირების აუცილებელ პირობად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნას მიიჩნევენ. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას თქმით, დღემდე არ აღდგენილა 2006 წელს გაუქმებული შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტი. 2012 წლის ოქტომბერში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ კი არ შეასრულა წინასაარჩევნო დაპირება და არ მიიღო შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონები. შესაბამისად, გოჩა ალექსანდრია ფიქრობს, რომ მოქმედი ხელისუფლება, ისევე როგორც მისი წინამორბედი, ყურადღებას არ აქცევს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას.
შესაბამისად, შევხედავთ იგივე პოლიტიკას, რომ მთავრობა, ხელისუფლება, როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი, ერიდება ინვესტორების მონიტორინგს, მათ ინსპექტირებას, რათა ისინი თურმე მოიწვი და არ უნდა შეშიდნენ, რამეთმეხი არ უნდა იგზნონ, რომ აბა არ გაიცნენ ქვეყნიდან. სამართლობაში ხალხი იღუპება, ჩვენი მოქალაქეები იღუპებიან მონურთან ძალიან ახლოს ყოფ პირობებში, ორგვარი უსაფრთხოების, როგორც ინდივიდუალური ისე კოლექტიური საშუალებების გარეშე, და ეს იწვევს აი ამ უბედურებების კასკადს, რომელსაც შევხედოთ არა მხოლოდ შენებლობაში, ასევე განსაკუთრებით მეტალურგიულ, სამთო-მომპოვებელ, სატრანსპორტო და სხვა სწრაფად განვითარებად და აქტიურ ეკონომიკურ დარგებში საქართველოში.
გოჩა ალექსანდრიას თქმით, შრომის სახელმწიფო ინსპექცია უნდა იმყოფებოდეს პარლამენტის ან და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რათა მისმა წარმომადგენლებმა მაქსიმალურად დამოუკიდებლად იმოქმედონ. თუმცა ამისათვის შესაბამისი კანონების მიღებაა საჭირო. როგორც ირკვევა, შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონების პროექტები უკვე მომზადებული აქვს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომლის წარმომადგენელმა დავით ივანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ეტაპზე კანონპროექტებს ეცნობა ცნობიან შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს მთავრობის სხვა პარტნიორები.
ჯერჯერობით განხილვის სტადიაში აი უცხებებისთვის დარგავლილია ზარ არის, მაგრამ კანონპროექტები ეს ორივე არის მზად. სტრუქტურა რა იქნება? შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირად უნდა ჩამოყალიბდეს ეს შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. სანქციები რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ პირველ ეტაპზე არა, აქ იქნება კონიბრული ვადის მისცემა რაღაც პერიოდი იქნება ალბათ. განსაზღვრული, როცა გამოსწორების შრომის უსაფრთხოების პირობების შესრულება დაევალება მას, ერთხელ ორჯერ გაფრთხილება და მერე საჯარიმო სანქციები იქნება თავისთავად. ითვალისწინებს კანონი ამას.
ეს იყო დავით ივანიძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დახვეწას ავალდებულებს ევროკავშირთან დაახლოების მთავარი დოკუმენტი. ასოცირების შესახებ შეთანხმება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, შეთანხმების 30-ე დანარჩი ჩამოთვლილია ევროკავშირის დირექტივები, რომლებიც ეხება სოციალურ საკითხებს, დასაქმება, სამუშაო დროს, კოლექტიურ ხელშეკრულებებს და სხვა.
მათ შორის არის დირექტივების ნაწილი, რომელიც ეხება სამუშაოზე უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. და არის ძალიან კონკრეტული დირექტივები, რომელსაც ჩვენ უნდა მივახვდეთ 5 წლის განმავლობაში, რომელიც მოითხოვს შეიარაღების მოთხოვნე, დაცვის საშუალებები და ასე შემდეგ. ანუ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დირექტივა, ეს დაახლოებით 20 დირექტივა აქვს ჩამოთვლილი, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და მაგალითად იქ მუშაობის წესები, სადაც ვთქვათ ფეთქებადი საშუალება, აი ვთქვათ ჩვენ თავრო ფეთქებიან ადამიანები იმით რომ მუშაობენ, რა ქვია, ავტოგენებით და რაღაც. აი ვთქვათ აქ არის ძალიან ანუ ასოცირების შეთანხმება ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ რაღაცას ხოს.
ცხადია, ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივებს იცნობენ საქართველოს პარლამენტშიც, რომლის უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებულია შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონების მიღებით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, ინვესტიცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეფექტიანი, თუ კი ადამიანური რესურსი, ანუ შრომის წილი ასევე იქნება ეფექტიანი.
რაც ახება შრომის ინსპექციას, ეს ამგვარად უკავშირდება ამ საკითხს, რომ ადამიანები, რომლებიც შრომობენ, უნდა იყვნენ ისეთ პირობებში, რომელიც მათ მისცემს შესაძლებლობას ენთუზიაზმით იმუშაონ და შემოქმედებითად იმუშაონ და არა გადარჩენისათვის და ასე ვთქვათ დაბალკვალიფიციური საქმე აკეთონ და პერსპექტივა ვერ დაინახონ თავისი. შრომის ინსპექცია აუმჯობესებს ამ ვითარებას და შესაბამისად აძლიერებს აი ამ კომპონენტს ეკონომიკური განვითარების. თვითონ მეწარმისთვისაც სასარგებლოა, რომ მან ისეთი პირობები შექმნას, სადაც ეფექტური ეკონომიკური საქმიანობა წარემართება და გრძელვადიან პერსპექტივაში ის მის პროდუქციას გახდეს უფრო კონკურენტი.
ია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ პარლამენტი დასაქმებულთა უფლებების დაცვასა და შრომითი პირობების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ კანონებს მიმდინარე წლის ბოლომდე მიიღებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაცე. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 16 ნოემბერს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრმა გამართა ბრგვალი მაგიდა თემაზე, პატიმართა და ყოფილ პატიმართა მდგომარეობა საქართველოში. რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციისთვის და როგორია შეფასებები გამოხმაურება ამ ზომებზე? შეითხობთ სიუჟეტით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
თინა ქაცანაშვილი ყოფილი პატიმარია. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა ის რამდენიმე ხნის წინ საჯარო რეესტრის სამსახურში დაასაკმა. ახლა ის უფრო იმედიანად გრძნობს თავს, აქვს სამსახური შემოსავალი და რაც მთავარია, ნდობა საზოგადოების მხრიდან, რომელიც საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ სრულად ჰქონდა დაკარგული.
რო არ ყოფილიყო დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, მე ნამდვილად ვერ შევძლებდი მუშაობის დაწყებას და მით უმეტეს საჯარო სამსახურში. ეს ძალიან რთულია. იქიდან გამოსული ადამიანი თავისი ლაქით გამოდის. რაც არ უნდა უდანაშაულო იყოს ადამიანი, მაინც სტატუსი აქვს, რომ ის ციხეში იყო ნამყოფი.
ადამიანის უფლებათა სახლში ხელისუფლების, სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პატიმართა და ყოფილ პატიმართა მდგომარეობა განიხილეს. ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი სწორედ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკოლოს ხარებავა იყო. გეტყვით, რომ რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა 2012 წელს შეიქმნა და მისი მიზანია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. პროგრამაში პატიმრების ჩართვა ნებაყოფლობითია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის წარმომადგენლები გათავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე პატიმრებთან გაცნობით შეხვედრებს მართავენ. ყოფილ პატიმრებთან მუშაობა სამი მიმართულებით მიმდინარეობს: ფსიქოსოციალური, ჯანდაცვა და პროფესიული გადამზადება. ერთი თვის წინ დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა განათლების სამინისტროსთან მემორანდუმი გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც პროგრამაში ჩართული ყოფილი პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები სურვილის შემთხვევაში პროფესიული გადამზადების კურსებს გადიან. ნიკოლოს ხარებავამ ადამიანის უფლებათა სახლში შეკრებილ მრგვალი მაგიდის წევრებს ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულობის სტატისტიკური მონაცემები გააცნო.
2013 წლიდან დღემდე 1153 ბენეფიციარის მომართვა გვაქვს ცენტრში. აქედან აქტიურად სოციალური მუშაკებავისთანაც იმუშავეთ და გარკვეული სახის დახმარება გაუწევთ. ესეთი არის 776 ადამიანი, ყავს 103 დასაქმებული, რაც ამ ციფრიდან საკმაოდ შთამბეჭდავია და გვაქვს 18 განმეორებითი დანაშაული.
ხაზგასასმელია ისიც, რომ ყოფილი პატიმრის პირადი თუ ოჯახური საჭიროებიდან გამომდინარე პროცესში ერთვება ფსიქოლოგი, რომელიც ბენეფიციარს უწევს ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ამის ამართებს შესაბამის დაწესებულებაში. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი პატიმრების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას სწავლობს და მათთან მუშაობს, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრია. ეს ცენტრი 2008 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს პენიტენციალურ დაწესებულებებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მიუხედავად იმისა, რომ ლელა ცისკარიშვილი, ცენტრის დირექტორი, ხაზგასმით დადებითად აფასებს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საქმიანობას, ამბობს, რომ ეს არ არის საკმარისი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც უკანასკნელ წლებში საპატიმროებში წამების მსხვერპლნი იყვნენ. დელაცის კარიშული პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესში ხელისუფლების როლზე ამახვილებს ყურადღებას და სვამს კითხვას, რას უკეთებს მათ დღეს სახელმწიფო. ამ კითხვას პასუხს ის თავად სცემს.
ბევრს ვერც ვერაფერს. თავარი, რაც ვერ გააკეთა სახელმწიფომ, მიუხედავად ისა, რომ ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ აი ამ ტალღაზე, ხო, აი ამ პატიმრების სკანდალის შემდეგ, პროკურატურამ არ შეისწავლა ეს საქმეები სათანადოდ. სახელმწიფომ აწამა ეს ადამიანები და სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. ვერთის კომპენსაცია მოხდეს ამ ადამიანების, მათი ჯანმრთელობის პრობლემების დარეგულირება მოხდეს და რაღაცნაირად გოდიშინა მოუხადოს, ხო, სახელმწიფო ამ ადამიანებს.
ლელა ცისკარიშვილის სიტყვებით, იქიდან გამომდინარე, რომ უკანასკნელ წლებში პატიმართა უდიდესი ნაწილი სხვადასხვა სახის წამების მსხვერპლნი იყვნენ, დღეს საქართველოს პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის კუთხით ათმაგად დიდი გამოწვევის წინაშე დგას და ერთ სამწუხარო რეალობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები, ვინც მოგმართავენ, რომლებიც იყვნენ ამ სასტიკი ძალადობის ხვერპლები, თვითონ ხდებიან საშნელი მოძალადები თავის ოჯახებში, ძალადებენ თავის ცოლებსა და ბავშვებს. უწყვეტი ჯაჭვი, ასე თქვა, ძალადობს ობრივი, რომლის გარღვევა ძალიან რთულია. გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა და ეს არის გამონაკლისი, იყო როდესაც თქვა ხმარი, რომელიც იყო საპატიმროში, გთხოვს დახმარებას, რომ დამეხმარეთ, რომ ცოლს არ ვიძალადოთ. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მოდიან თხოვნით, რომ მათი აგრესია მართოთ, რომ არ იძიონ შური იმ ადამიანებზე, ვინც მათ აწამებდნენ.
ლელა ცისკარიშვილი საუბრობს იმაზეც, რომ დღესდღეობით არ არის არანაირი სახელმწიფოებრივი უწყებათა შორისი ხედვა, რომელიც ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციაზე უნდა იყოს მიმართული.
მიუხედავად იმისა, რომ განცხადების დონეს ძალიან მაღალ რანგში აყენებს სახელმწიფო იმას, რომ რაც წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაში, ეს დანაშაულებრივი იყო, თუმცა ქმედების დონეზე არ არის ადეკვატური ის ქმედება, რასაც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები როგორც რეალურად რეაგირებენ.
ამბობს სამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი. მისი მოსესრებები მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის თემაზე.
რადიო თავისუფლება.
Уна შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოს ევროპას. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Sky falls.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით ტარდება საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. მოსახლეობის აღწერა საქართველოში ბოლოს 2002 წელს გამართა. რა მიზანს ემსახურება აღწერა და რა ითხოვს ის თითოეული მოქალაქისგან? ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორს მერი დაუშულს.
საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა მიმდინარეობს. დღეს აღწერის 19 დღეა, წინა კიდევ 6 დღე. როგორ შეაფასებთ პროცესს? ამით დავიწყოთ.
პროცესს ალბათ დადებითად შევაფასებთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სერიოზული პრობლემები არ დაფიქსირებულა, რაც ძალიან გვეხარია და გვახარებს. არის რიგი ხარვეზები, თქვათ რაღაც, იცით როგორი ხარვეზები არის? ობიექტური შენიშნები და არის არაობიექტური შენიშნები. ანუ არაობიექტურში მე დავკონკრეტიდები გულისხმობ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში არის თქვათ უკმაყოფილება კითხვაში არსებულ კითხვებთან დაკავშირებით. რასაც ახლა მეთოდოლოგია გულისხმობს და ითვალისწინებს და ჩვენ ყველა სავალდებულო კითხვა შეტანილი გვაქვს. მოგახსენებათ, რომ გაეროს მეთოდოლოგიით ტარდება მოსახლეობის აღწერა და თვითონ მეთოდოლოგია რა კითხვებსაც ითვალისწინებს და ჩვენის ყველა სავალდებულო კითხვა შეტანილი გვაქვს, იმიტომ რომ აღწერის პროცესი ზოგადად სტანდარტულია და შესადარისი უნდა იყოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომ ისეთ შენიშნებს, რომელიც არის უშუალოდ კითხვაში დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, ეძახი, რომელიც არაობიექტური შენიშნებია, მაგრამ არის თქვა შენიშნები, როდესაც თქვა აღწერის მუშაობა არ მოსწონთ, თან კვალიფიკაცია არ მოსწონთ, თქვა ახსარებლობასთან დაკავშირებით ხშირად არის ესეთი შენიშნა, რომ არ უკითხეთ, ისე შემოხაზეს მართმადიდებელი. Ну ამას რასაკურელია ჩვენ უკვე ხარვეზად აღვიქვავთ. ნებისმიერ ესეთი არსებობის შემთხვევაში ვთხოვთ და მოხარულები ვიქნებით, რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, რომ ჩვენის კონკრეტული მისამართები გადავამოწმოთ და ასევე მხოლოდ ის კონკრეტული მისამართი კი არ გადავამოწმოთ, გადავამოწმოთ ამ აღწერის მიერ შესრულებული სხვა მისამართებიც.
რაც შეეხება ხარვეზებს, ძირითადად უკმაყოფილება, რაც საჯაროდ ცნობილი გახდა და რაზეც მოსახლეობა საუბრობს და რაზეც გამახვილდა ყურადღება, არის ოჯახის უფროსის დეფინიცია და აღსარებლობა. თქვენც ახსენეთ აღსარებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. დავიწყოთ ოჯახის უფროსით. არის კითხვაში მართლაც ასე განსაზღვრული ცნება ოჯახის უფროსი?
კითხვაში ოჯახის უფროსი ესეთი მცნება არ არის. უბრალოდ ჩვენი აღწერი, როდესაც შედის ოჯახში, უნდა კითხულობდეს ოჯახის დასრულ წევს, რომელიც ყველაზე მეტად არის ინფორმირებული თავისი ოჯახის წევრების ინფორმაციასთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ მენტალობაში არის ეს ძალიან გამჭდარი ოჯახის უფროსი და ბევრ აღწერს ეშლება და ოჯახში შესვლის დროს ამ კითხვას სვას, რომ ოჯახის უფროსი ვინ არის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობ უკავშირდებით, ვუხსნით, რომ ესეთი მსგავსი კითხვა არ დასვან მათ და რომ ეს კითხვა შეცვალონ ამ ფორმულირებით, რასაც რეალურად მეთოდოლოგია გულისხმობს.
მოსახლეობის აღწერა, რამდენადაც ვიცით, მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დადგენას არ გულისხმობს, იგი გულისხმობს ბევრი სხვა ინდიკატორის განსაზღვრას. თუ შეიძლება რომ განვუმარტოთ მოსახლეობას აღწერის მნიშვნელობა,
კითხვაში შედგება 4 ფორმისგან. პირველი ფორმა არის ეს საცხოვრისის ფორმა, ანუ მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ზუსტად ის ხერო იგება, რომ ოჯახის წევრების ერთმანეთთან დამოკიდებულება არის პირველი გვარდია, ზუსტად სადაც ეს ფრაზა ფიგურირებს ოჯახის უფროსი. ამ კითხვის მეორე ნაწილს წარმოადგენს საცხოვრისის პირობების განსაზღვრა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ტერიტორიული ერთეულების ჭელში ვიცოდეთ, თუ რა საცხოვრისის პირობები არის ქვეყანაში. მეორე ფორმა არის უკვე პერსონალური კითხვარი. პერსონალურ კითხვაში უკვე თითოეული ოჯახის წევრის მონაცემები ივსება. აქ უკვე დავკონკრეტდები, რომ გარდა იმისა, რატომღაც რო ყველას გონია, რომ მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ გულისხმობს, თუ რამდენი ვცხოვრობთ და რამდენი ქალია და მამა კაცი, გასაკვირელია ესეც მნიშვნელოვანია დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს კიდევ მონაცემები. ჩვენ გვაინტერესებს ასაკი, გვაინტერესებს ამ პიროვნებების განათლების დონე, გვაინტერესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობის პირია თუ არ არის შეზღუდული, თუ არის დასაქმებული, თუ არ არის დასაქმებული. გასაკვირელია, ჩვენ შემოსავლებს არ ვკითხულობთ და კითხვარი ამას არ, იმიტომ რომ ესეც დაფიქსირდა, რომ შემოსავალი იკითხეს, მაგრამ მსგავსი რამე არ არის კითხვაში და არავინ არ იკითხავს თუ რა შემოსავლით არსებობს, თქვათ, ისა თუ ის პიროვნება. შემდეგ უკვე მესამე ფორმა არის უშუალოდ ემიგრანტის ფორმა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ვიცოდეთ, თუ რამდენი ემიგრანტია და თუ მოქალაქეები ამას არ დამალავენ და გულწრფელები იქნებიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე და ამასთან ერთად მეოთხე ფორმა არის სოფლის მეურნეობის აქტივობის ფორმა, სოფლის მეურნეობის კითხვარი. სოფლის მეურნეობის აღწერის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, თუ რა აქტივობები არის ქვეყნისთვის ქვეყნის მასშტაბით. აქაც არის ხანდახან გაღიზიანება, რადგან კითხულობენ რაოდენობის ფარცვა მუშაობს, რაოდენობის ხეხილი, რამდენი ძირი, ვთქვათ, ვაშლი, ანატომი არის, ვთქვათ, იმ ფართობზე, რომელსაც ამუშავებენ. მაგრამ მეთოდოლოგია აქაც ზუსტად ამას ითვალისწინებს, რომ სოფლის მეურნეობის აქტივობა განისაზღვრეს. მე გეტყვით ქვეყნებს, სადაც ერთად 40 გვერდიანი მარტო სოფლის მეურნეობის კითხვარი აქვს. აი აქედან გამომდინარე, ეს არის უნიკალური საშუალება იმის, რომ ქვეყნის მასშტაბით დავადგინოთ ის სოციალური, დემოგრაფიული და ეკონომიკური ვითარება, რაც არის და ასევე სოფლის მეურნეობის ვითარება. ეს მრავალი ინდიკატორი, რომელიც საბოლოო ჯამში დამუშავდება, ქვეყანას დაეხმარება იმისთვის, რომ განსაზღვროს პრიორიტეტები და იგეგმოს სწორი მიმართულებით ბიუჯეტი. რასაკვირველია, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და თავად მოსახლეობის აღწერის ხარისხიანად ჩატარება ზუსტად ჩვენ მოქალაქეებისგან გამომდინარე არის. დამოკიდებულება აქვს ჩვენ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა უნდა მოგვაწოდონ სანდო, ზუსტი და ხარისხიანი მონაცემები, რომ აღწერის შედეგი დადგეს, ანუ ის მონაცემები მივიღოთ, რაც რეალურად ქვეყანაში არის.
თუმცა ბევრ შეკითხვას მოსახლეობა პერსონალური ინფორმაციის გაცემათ აღიქვამს და ამიტომ პროტესტი უჩდება ცალკეულ შემთხვევებში კითხვებზე პასუხის გაცემაზე. ამაზე რა სიტყვით? აი იგივე ვთქვათ, ინფორმაცია საზღვარგარეთ გასული მოქალაქეების შესახებ. რამდენად არის სანდოობა იმისა, რომ ეს ინფორმაცია იქნება დაცული, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს არალეგალურ?
ოფიციალური სტატისტიკის კანონი, საქართველოს კანონი 28 მოხლი ზუსტად არეგულირებს ამ საკითხს, რომ ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც გროვდება, არის კონფიდენციალური და დაცულია კანონით. ანუ ის გამშვალებას არ ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე, მე ყველა მოქალაქეს მოუწოდებ, რომ ინდივიდუალურად არავის მონაცემი არსად არ გამოქვეყნდება. საბოლოო ჯამში ეს ნაერთი სახით უნდა მოხდეს ამის გამოქვეყნება და ამიტომ ნუ შეეშინდება და აქ ბევრს ამის შეშის ფაქტორი. რაც შეეხება ხო პერსონალურ მონაცემებს, არის კიდე სხვა მონაცემები, სადაც უბრალოდ კითხვარშივე არის უარი პასუხზე. ანუ შეუძლიათ, რომ მათ ამ კითხვაზე პასუხი არ გასცენ, თავი შეიკავონ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემდი კითხვებზე. ესეც არის, რომ უარი პასუხზე შეუძლიათ.
და ჯერ მხოლოდ 9 დღეა გასული და თუ შეგვიძლია იმის თქმა, რამდენი მოქალაქე ამბობს საერთოდ თუ უარს მონაწილეობაზე ამ აღწერის პროცესში?
ზოგადად 10,000 აღწერი მუშაობს ერთდროულად, როგორც მოგეხსენებათ, 5 ნოემბერს ყველა აღწერი ერთდროულად გავიდა. ჩვენ დაახლოებით მონაცემები გვაქვს, მაგრამ გვხარია ის, რომ დიდი პროცენტული რაოდენობა ნამდვილად არ არის, ვინც უარს ამბობს და თან სანამ აღწერის პროცესი არ დასრულდება, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ იმ ოჯახებიც გაგვიღებენ კარებს, რომლებსაც აქამდე სურვილი არ ჰქონდათ, რომ გაეღოთ კარები.
ჩვენ ყველა ოჯახში უნდა მიბრძანდეთ. აი დაუშვათ და ვერ მოხერხთ, არის ამის ალბათობაც. საინტერესოა, ასეთ შემთხვევაში ცდომილების მაჩვენებელი რამდენია, დაშვებული მაჩვენებელი?
არის ოჯახების კატეგორია, რომელიც თქოს საერთოდ შეიძლება ძალიან გვიან მიდის, ან საერთოდ სხვაგან ცხოვრობს, აი ვერ გეტყვით ხა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ყველანაირ ალტერნატიულ წყაროს მიმართავთ, მეზობლებს ვკითხავთ, იმ სახლის მართვას ვკითხავთ, ვინც კორპუსის თავმჯდომარედ ითვლება. ანუ ჩვენ ყველა ალტერნატიულ გზას გამოვიყენებთ და ოდესაც უკვე თუ აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება, რომ ან თქვათ ემიგრანტი ოჯახია, რომელიც საერთოდ აღარც ერთი ოჯახის წევრი არ არის და ჩვენ დაკეტილ სახლებში ვერ შევდივართ. ანუ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოვიპოვოთ ინფორმაცია და ყოველ შემთხვევაში რასაკვირველია, უკვე სრულყოფილი ინფორმაცია არ იქნება, აქ უბრალოდ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაოდენობა მაინც გავიკოთ, რომ იმ დახურული კარის მიღმა თუ ცხოვრობენ მოქალაქეები, რა რაოდენობის მოქალაქე ცხოვრობს.
ცდომილების მაჩვენებელი წინასწარ არ გვაქვს?
წინასწარ ნამდვილად არ გვაქვს, ეს უკვე შედეგების მიხედვით. რასაკვირველია, ჩვენ ვიღებთ ორიენტირს, რომ ყველა ოჯახში შევიდეთ, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში არ ტარდება აღწერა 100%-იანი მოცვით და ალბათ რაღაცა პროცენტული რაოდენობა იქნება. საერთოდ ზოგადად სადღაც 5-დან 7%-ამდე ითვლება დასაშვებად.
ამბობს საქსტატის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე, რომელიც 5-დან 19 ნოემბრამდე ტარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ უკრაინას ერთი ანონსის შემდეგ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსულნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეტაკების საფრთხეზე გაეროს ხელმძღვანელობის გაფრთხილების მიუხედავად გაეროს უშიშროების საბჭომ, რომელიც უკრაინის საკითხის განსახილველად უკვე 26-ე შეეკრიბა, სხდომა კვლავ გადაწყვეტილების გარეშე დაასრულა. რეზოლუციის შემუშავებას ეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელსაც როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს ვეტოს უფლება აქვს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სტომის მოწვევა გადაწყდა ნატოს უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენლის 10 ნოემბრის განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ. გენერალმა ფილიპ რიდლავმა დაადასტურა და გაამყარა ის ინფორმაცია, რაც მანამდე უკრაინაში ეუთო სპეციალური მისიის წარმომადგენელმა მაიკლ ბუცურიუკივმა გაავრცელა.
Since Saturday, our monitors in Donetsk, near the city of Donetsk, have observed.
Shabatidan moqolebuli chvema damgvirveblebma khalak Donetsk-dan akhlos amosatsnobi nishnis ar mkhone 126 samkhedro satransporto sashvaleba aghmoachines. Aki gulisqmeba litsenziis aghmishnveli pirpitebis ar khona. Igulisqmeba aseve is rom mankanebshi mskhdom adamianebs uniformebze ar khondat ganmaskhovebeli nishnebi. Magram am mankanebs gadakhondat mdzime teknika. Chven mkhedvelobashi gvaq svadasva sakhis saraketo da aseve 126 მმ-იანი ჰაუბიცის კლასის საარტილერიო დანადგარები. ეს არ არის ის მოქმედება, რასაც მინსკის შეთანხმების შემდეგ მოელოდა ვინმე.
This is not what one expects after the signing of the Minsk Accords.
თავის მხრივ რუსეთმა უარყო ინფორმაცია სამხედრო ტექნიკის და კოლონის შესვლის თაობაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და მას ანტირუსული პროპაგანდის მორიგი გამოვლინება უწოდა. გაეროს უშიშროების საბჭოზე, რომელიც ვაშინგტონის თხოვნით უკვე 26-ე შეიკრიბა უკრაინის საკითხზე, შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში სამანტმა პაუერმა ღიად დაადანაშაულა რუსეთი, რომელიც ამერიკელი დიპლომატის თქმით მართალია საუბრობს მშვიდობაზე, მაგრამ განაგრძობს უკრაინაში ომის გაღვივებას. 12 ნოემბერს უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკმა მსოფლიოს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ერთიანი ძალით დაუპირისპირდნენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას.
Украине необходимый мир.
სახელმწიფოს უკრაინას მშვიდობა ესაჭიროება. ამ მშვიდობის დასამყარებლად მთელმა მსოფლიომ უნდა იმოქმედოს როგორც ერთმა, ერთიანმა, დემოკრატიულმა და ცივილიზებულმა ინსტიტუტმა, რომელიც მშვიდობისთვის იბრძოლებს უკრაინაში და მთელ დედამიწის ზურგზე. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ძალები არ არის უსაზღვრო. განსაკუთრებით როდესაც ბრძოლა გვიხდება კბილებამდე შეერაღებული ბირთვული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
Особливости коллидеться с протистояния с ядерной державой, яка озброєна до зубів.
განცხადა არსენი იაცენიუკმა და ამ ფონზე კვლავ გრძელდება შეტაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. წუხელ 4 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 18 დაიჭრა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტთან და ლუგანსკის სოფელ დებალცევოსთან მომხდარ ბრძოლებში. 12 ნოემბერს უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი წასდგა ჟურნალისტების წინაშე და განაცხადა, რომ სამხედრო ძალები ნებისმიერ სცენარისათვის ემზადებიან.
Мы проводим предислокацию вооружённых сил.
ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენი სამხედრო ძალების გადაჯგუფება, რათა ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყოველ მხრივ ვიყოთ მზად პასუხი გავცეთ უკონტროლო ტერიტორიებზე მოქმედი შეერაღებული ჯგუფების მხრიდან მომდინარე ნებისმიერ მიულოდნელ ქმედებას.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეტაკების საფრთხის არსებობის თაობაზე ნატოსა და გაეროს ხელმძღვანელობის გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გადაწყვეტილების გარეშე დასულდა უკრაინის თაობაზე გამართული გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა. მასზე არ ყოფილა გატანილი რეზოლუციის პროექტი, რასაც ეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელსაც ვეტოს უფლება აქვს. 12 ნოემბრის დილით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინის კრიზისის თაობაზე ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით ლავროვმა საუბარში ხაზი გაუსვა კიევის მხრიდან პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობას, პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი დონეცკისა და ლუგანსკის წარმომადგენლებთან, რომლებმაც არჩევნები ჩაატარეს. ლავროვის განცხადება წარმოადგენს რუსეთის მხარდაჭერას აღმოსავლეთ უკრაინაში 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნებისა, რასაც უკანონო და არალეგიტიმური უწოდეს კიევმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. რატომ იფეთქა ბრძოლა ახალი ძალით ამ რეგიონში, რატომ გააქტიურდნენ სეპარატისტები და მათი მხარდამჭერები, ამ თემაზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107 და 4.
თავისუფლება FM 107 და 4.
ბოლხანს ბრძოლამ ახალი ძალი თიფეთქა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინამ დღეს განაცხადა, რომ განვლილ დღეხამის განმავლობაში მისი 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და 18 დაიჭრა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში. თავის მხრივ სეპარატისტების სამომადგენლები ამბობენ, რომ 3 ადამიანი დაიჭრა წუხელ დონეცკის დაბომბვის შედეგად. კონფლიქტი ასეთი ინტენსიური აღარ ყოფილა მას შემდეგ, რაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა 5 სექტემბერს მინსკში გააფორმეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რა არის კონფლიქტის გამწვევების მისაზი და ნიშნავს თუ არა ამსამინდელი შეტაკებები კონფლიქტის ახალ, კიდევ უფრო სახიფათო ეტაპზე გადასვლას? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოცებნა შეეცადა ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, რომლის მასალასაც ახლა დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს.
ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიდლავის განცხადებით, ალიანსის მეთვალყურეებმა იხილეს, როგორ შევიდა უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო ორ დღეში რუსეთის სამხედრო აღჭურვილობა და ჯარი. გენერალმა ბრიდლავმა ამ საკითხზე 12 ნოემბერს ისაუბრა. მანამდე 7 ნოემბერს ჟურნალისტები და სხვა თვითმხილველები უწყებოდნენ, რომ მათობით ერთეული სამხედრო სატრანსპორტო საშუალება და აღჭურვილობა, მათ შორის ტანკები, შევიდა რუსეთიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში, ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. ეუთომ მომდევნო დღეს დაადასტურა ეს ცნობა. ინტერნეტში გავრცელდა მრავალი ვიდეო, რომლებიც სამხედრო ავტოკოლონების გადაადგილებას ასახავს. მოსკოვმა კვლავ უარყო ბრძოლებში რუსეთის მონაწილეობის ფაქტი და ყველა მხარეს მოუწოდა მინსკის შეთანხმების დაცვისკენ. ხოლო სეპარატისტებმა განმარტეს, რომ ავტოკოლონები დონეცკისკენ მიეშურებოდნენ დონბასის სხვა რეგიონებიდან. მაგრამ კრემლის მხარდამჭერ მიმომხილველს სერგეი მარკოს შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემა Daily Beast-თან საუბარში არ დაუმალავს, რომ მოსკოვი მრავალ შრიან დახმარებას უწევს სეპარატისტულ მოძრაობას. მაინც რა შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტენსიური ბრძოლის განახლების მიზეზი? რადიო თავისუფლების მიმომხილველი რობერტ კოლსონი პირველ რიგში ასახელებს რეაქციას აღმოსავლეთ უკრაინაში გამართულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა 2 ნოემბერს ჩაატარეს არჩევნები, რომლებიც დაგმეს და უკანონო ცნეს უკრაინამ, ეუთომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და მსოფლიოს სხვა დემოკრატიულმა ქვეყნებმა. ითქვა ისიც, რომ არჩევნებით დაირღვა მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავი. საპასუხოდ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დამატებითი ჯარები გაგზავნა რეგიონში და პარლამენტს მოუწოდა გააუქმოს კანონი სეპარატისტული რეგიონების ავტონომიის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა მინსკის პროცესის ფარგლებში. ზოგი ექსპერტი, მათ შორის პოლიტოლოგი ტომ ფრირი, ვარაუდობს, რომ რუსეთიდან სეპარატისტებისთვის გაგზავნილი სამხედრო აღჭურვილობა პირველ რიგში თავდაცვას ემსახურება, რადგან მისი აზრით გამორიცხული არ არის უკრაინის ჯარების იერიშის განახლება. აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი ბრძოლების მიზეზი შესაძლოა ტაქტიკური მოსაზრებებიც იყოს. რუსეთიდან მიღებული შეიარაღების გამოყენებით სეპარატისტები შესაძლოა მიზნად ისახავდნენ პოზიციების გამყარებას, რათა ზამთრის თვეებს გაუძლონ. ტომ ფრირს სავარაუდო კონკრეტულ ამოცანებად მიაჩნია ისეთ ობიექტებზე კონტროლის დამყარება, როგორიც არის მაგალითად ელექტროსადგური ლუგანსკისა და დონეცკის ჩრდილოეთით. ხოლო რუსმა ანალიტიკოსმა სერგეი მარკოვმა ზემოხსენებულ გამოცემა Daily Beast-ს უთხრა, რომ სეპარატისტები ცდილობენ დაიპყრონ რამდენიმე დასახლება, მათ შორის ქალაქის ჩასტიე, რომელშიც ცენტრალური გათბობის სადგური მდებარეობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტენსიური ბრძოლების განახლებით სეპარატისტებსა და მათ მოკავშირეებს შესაძლოა უფრო ამბიციური მიზნებიც ჰქონდეთ დასახული. დაპყრობა ტერიტორიისა, რომელიც ერთმანეთთან სახმელეთო გზით დააკავშირებდა აღმოსავლეთ უკრაინასა და ყირიმს. კიეველი პოლიტოლოგი ივან ლოზოვოი პუტინის პრიორიტეტად მიიჩნევს ყირიმთან დამაკავშირებელი ტერიტორიის დაპყრობას.
He has unfinished business in eastern Ukraine.
Მას ბოლომდე არ მიუყვანია საქმე აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჯერ ერთი მისთვის მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი მიზანია სახმელეთო კავშირის დამყარება ტერიტორიებიდან, რომლებსაც ახლა რუსეთის მომხრე სეპარატისტები და რუსი ჯარისკაცები აკონტროლებენ. ეს სახმელეთო გზა გაივლიდა აზოვის ზღვის ჩრდილოეთით და ქვევით ყირიმისკენ წავიდოდა. გაივლიდა ქალაქ მარიუპოლზე, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგება იქ რუსი ჯარისკაცების გავლას. ადგილობრივი მოსახლეობა დამცავი ნაგებობების აშენებაშიც კი მონაწილეობდა. მაგრამ ეს არის პრიორიტეტი პუტინისთვის.
ასე ფიქრობს კიეველი პოლიტოლოგი. ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის პროექტის განხორციელება ბოლო თვეებში შეფერხდა და ამ მხრივ მდგომარეობის გამოსწორებას დიდად შეუწყობდა ხელს უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქის, ხარკოვის დაპყრობა. ბრძოლის გააქტიურებით სეპარატისტები შესაძლოა ხარკოვსაც უმიზნებდნენო, ვარაუდობს ივან ლოზოვოი.
ეს მნიშვნელოვანია, რადგან სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ბოლშევიკების დროს ხარკოვი უკრაინის დედაქალაქიც კი იყო. თან მსხვილი სამრეწველო ცენტრია. აქ მდებარეობს უკრაინის ერთ-ერთი უდიდესი ტანკმშენებელი ქარხანა. ამავე რეგიონშია კონცენტრირებული დიდი რაოდენობით მძიმე მრეწველობა.
შესაბამისად, ივან ლოზოვოი დაასკვნის, რომ ორი ამოცანის შესრულება, ხარკოვის დაპყრობა და ყირიმთან სახმელეთო კავშირის დამყარება, კრემლს ძალიან დაახლოებდა თავდაპირველ გეგმასთან, უკრაინისგან ჩამოჭრილ ტერიტორიაზე ნოვოროსიის შექმნასთან.
ეს ტერიტორია ნახევარმთვარის რკალს შექმნიდა ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ და დასავლეთისკენ, თითქმის შავზღვამდე, რაც შესაძლოა პუტინ შეუქმნიდა საფუძველს იმის სათქმელად, რომ გაიმარჯვა. აქამდე ვერ ვიტყოდი, რომ ბევრი აქვს მოგებული.
ამბობს კიეველი პოლიტოლოგი ივან ლოზოვოი, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ესაუბრა თემაზე, თუ რა მიზნები უკავშირდება აღმოსავლეთ უკრაინაში განახლებულ ინტენსიურ ბრძოლებს.
დავით კაკაბაძე მისაუბრა ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, იქ ინტენსიური ბრძოლის განახლების სავარაუდო მიზეზებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა შუახამის თავისუფლება, რომელსაც მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა, დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. You're about to make it.